Вітаю всіх! Ви слухаєте «Територію» – програму про права та владу місцевих громад. При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І сьогодні у нас в гостях Борис Кушнірук, економічний експерт. Вітаємо вас, пане Борисе. Цікаво, думаю, буде нам з вами спілкуватися щодо проблем місцевого самоврядування, тому що, крім того, що ви економічний експерт, так, ви ще маєте все-таки власний досвід того, як потрібно, ну, як об'єднання громади, так, якщо так можна сказати, на маленьку, зовсім маленькому рівні. От ви були головою управління ЖБК, вирішує свої проблеми. Тобто, тому що, насправді місцева влада та і от комунальні проблеми – це, напевно, один з таких ключових проблем, які наразі відчуваються такі люди на місцях. От розкажіть про цей ваш досвід голови управління. Наскільки було важко? Що не вистачало? І в контексті цього, що потрібно все-таки проводити в форматі реформування на власному досвіді?
Ну, я ще до того, як став головою управління ЖБК, я доволі активно там займаюся економікою і вивченням проблем, в тому числі і в житлокомунальному секторі. Але я не планував ставати головою управління ЖБК, але так сталося в будинку, що попередній голова управління, який пробув на цій посаді 10 років, він в якийсь, не дуже, він це робив, може, добре, але потім захворів, там виник рак, і вже, він відмовився від посади, і тут з'ясувалося, що ніхто не хоче це на себе брати, бо ці ЖБК, це ще з радянських часів існували, ніхто не хоче брати на себе це
положення. Це мова йде про кооперативне, так зване,
І в результаті всі відмовлялися брати на себе цю посаду. В якийсь момент ситуація зайшла до того рівня, що вже перестали вивозити сміття з будинку і так далі. Навіть там стало питання про відключення електричної енергії, ліфт і все інше. Чому? Тому що до того певний час бухгалтер по системі клієнт-банк проводили платежі, і банк їх приймав. А тут в банку дізналися, що немає вже голови управління. З'ясувалося, що ні, такого бути не може. Нам потрібно, щоб був керівник. І в результаті стала, правда, загроза, що можуть відключити. І я погодився, правда, я погодився за певних умов. Що таке всі наші будівлі? Є якісь комунальні платежі, ні для кого не секрет, що вони далеко не повністю покривають всіх видатків на утримання будинків, в першу чергу пов'язані з капітальним їх утриманням. І в результаті, всі ці будинки постійно, їх стан в цих будівлях погіршується. Керівники якось там викручуються, якісь навіть операції проводять напівзаконні, пов'язані з тим, що переводять якісь гроші в готівку для того, щоб заплатити сантехніку і ще комусь, для того, щоб це було дешевше і так далі. Але це, безперечно, не зовсім нормально. Тому я в першу чергу поставив питання про те, що я погоджусь з умови введення окремим статтєю видатків, і щоб це відображалося в комунальних платіжках, що буде витрати на капремонт.
Тобто ви додали в платіжку саме
да, я поставив, ремонт, я поставив питання, що я тільки в цьому випадку погоджуюсь виконувати обов'язки, лише якщо буде такий. Причому ми домовилися таким чином, щоб ми не прив'язувались до жорсткого квадратних метрів і не прив'язували до кількості проживаючих, тому що ніхто не контролює, скільки там людей мешкає в квартирі, і ніхто не збирався це робити. І до квадратних метрів це не було доречно робити. Тому що, з одного боку, так рахуються всі платежі комунальні, але перевіряти по сантиметрам, скільки у кожного там в квартирі там площі і так далі, це неефективно. Тому ми запропонували наступним чином, що люди, у яких однокімнатна квартира, платять 30 гривень додатково, у тих, у кого двокімната 50 гривень, тот, хто має в трьохкімнатну квартиру 180 гривень.
Тобто це кожного місяця на цю суму збільшувалися видатки за комунальні послуги?
Так, на цю суму ми збільшували видатки. Що це дало? Це дало можливість почати формувати певні кошти. Слід визначити, це ще так було, я погодився десь в лютому, це був 2008 рік, і тоді навесні пройшли дуже рясні дощі. І у мене було, ці місяці, певна частина людей, по-перше, що таке загальні збори? У нас же одна із проблем, це проблема і всіх ОСББ, що та модель прийняття рішення, яка існує, вона фактично всі загальні збори робить напівкоректним з юридичної точки зору. Тому що зібрати, половину мешканців, це нереально. Uh-huh. А процедура збирання підписів формально не виписана в законі, її немає. Я вже не кажу, що ЖБК взагалі зависли в своєму правовому статусі, тому що це, ну, умовно радянська ще система, а в їх по великому рахунку потрібно було б всі зробити просто ОСББ. Сказати, що ЖБК автоматично мають бути прирівняні до ОСББ і просто мають провести перереєстрацію документів для того, щоб вони вважалися ОСББ. Це те, що було б потрібно робити, тому що, знову ж таки, для того, щоб формально йти шляхом, що ЖБК погоджується стати ОСББ, це теж потрібно ті ж самі збори, і виявляється, що їх провести не можна. Тому рішення, от, яке було пов'язане з тим, що ми збираємо додаткові комунальні платежі, ми в цьому випадку там, ну, фактично частина людей сказала, а ми не будемо платити. Ну, вони не відчували, а навіщо це потрібно.
Ну, от я якраз про це хотіла запитати.
Ми про це поговоримо. Угу. Зараз так от, навіщо будемо робити? І хоча я зібрав більше половини підписів просто вже через підписи, да, і під протокол загальних зборів, але дехто казав, а це все рівно, загальних зборів не було ж кворуму, значить, ми платити не будемо.
А скільки у вас часу зайняло зібратися ці підписи?
Та я можу сказати, що враховуючи, що це була певна моя вимога, що я не буду головою правління, якщо не буде джерела, то декілька там активістів вже саме ходили по квартирам і збирали ці підписи. Забрали не так багато часу, як те, що люди не зразу почали все ж таки платити. Тому що вони не відчували, що це буде справді використано для потреб будинку. Але перший дзвіночок був дуже такий потужний, от якраз навесні, коли пройшли рясні дощі, і причому настільки рясні, що будівля давно не приводилася в нормальний стан, що весь останній дах потік. Всі
поверх
квартири,
да,
весь останній поверх потік, всі квартири, всі коридори, все було в воді. Люди вистеряться, а я їм кажу, вибачте, ви ж знаєте, що в нас немає джерела, от єдине джерело – це на наші платежі, які ми можемо тільки зібрати. Поточних комунальних платежів, вони навіть не покривають поточних видатків. Да, з формальної точки зору. Я вже не кажу про...
Ну,
це
так,
при тому, що всі 100
так
мають платити, да, вчасно. А якщо цього не робиться, то, знову ж таки, ви не можете нічого зробити. Тому я можу розповісти, це доволі цікаво, що домовлялися про ремонт в покрівлі, домовлялися з компаніями, доволі довго я вовтузився з цим. І, ну, не так довго, як просто так була бійка за ціну цього ремонту. І домовилися про те, що фактично нам видали такий товарний кредит. Тобто вони, ми заплатили частину коштів авансу, а частину ми потім півроку
виплачували
різницю. Але для...
Скільки от загальна сума була?
Я можу сказати, що тоді ми заплатили, ну це 2008 рік, це трошки інший ще масштаб цін, ми заплатили 32 тисячі гривень. З одного боку, сума начебто невелика, але спробуйте зібрати її для комунального будинку, будинку, в якому 80 квартир. Одночасно. Важко. Крім того, знаєте, ті, хто на нижчих поверхах, вони,
ну,
не кажуть, а чому ми маємо, да, чому маємо платити,
абсолютно,
якщо там тече, а ми чому будемо платити?
До нас не дійде.
Да, да. Тому я ще мав завдання переконати всіх, що це потрібно робити, щоб було чесно по відношенню до всіх. Але для мешканців останнього поверху це було доволі принципово, що ми все ж таки це почали робити. І ми... Да, так от цікаво, що ще, ми це проще поговоримо про те, коли цим займається там влада, але що мені сказав директор компанії, з якою домовився про ремонт, ну, величка компанія, яка займалася ремонтами, він мені сказав, знаєте, я роблю такі ремонти і для інших будівель житлових, і домовляю з ЖЕКами. Так от, якщо б я робив для них, то це обійшлося вдвічі дорожче. Чому? Угу. Тому що половину я мав би заплатити хабаря в ЖЕКам.
Угу.
Тобто, це абсолютно звичайна практика в Україні, і не тільки в Києві, в Україні, коли фактично половина коштів в директорі компанії сплачують за те, щоб отримали замовлення. Тобто, уявіть собі, яка економія, якщо б просто ці гроші втрачали б самі люди, і наскільки вони можуть робити це ефективно. Тому ми зробили цей ремонт, і потім вже почали там збирати кошти, умовно, ще на подальші кроки. І вже там почалися ремонт, сход по всьому, щоб, ну, що, ну, пройти було, не було гидотно. Потім труби в підвалі. А до чого не зміг зробити, хоча я намагався, це встановити прилади обліку будинкові на тепло.
А чому не змогли?
Якщо сам це робиш, то це, ну, мені розрахунок дало на 80 тисяч гривень. Бо там і само обладнання не таке дешеве, і роботи, і плюс проєкт на всі ці роботи, воно все це доволі коштовне.
Ну, мається на увазі, коли ти робиш це от від ЖБК, так?
Так,
ну, від,
так.
Від держави, та, або від комунальної влади.
Ну, в рішенні, що комунальна влада дивиться на це скрізь пальці, а в, якщо брати Київенерго, наприклад, якщо це Київ, то Київенерго в цьому взагалі не зацікавлено.
Звичайно, звичайно.
Тому що реальні, там, де прилади обліку встановлені, там реальне споживання на 40-45% менше, ніж якщо воно не декларується. Тому економія з точки зору була б доволі велика. Більш того, я виходив з того, що потрібно, і там вели навіть переговори, щоб провести і аудит, теплоаудит будинку. Причому це якраз недорого коштує, там 1000-1500 гривень, але це потрібно робити взимку, провести теплоаудит будинку і після того почати роботи по його теплення. Так от, але по моїм завданням я виходив з того, що потрібно спочатку встановити прилад обліку, ну, щоб люди відчули, заради чого це все робиться. А після того ми почали, і більш того, я можу сказати, що компанії, приватні компанії цілком готові були давати навіть двохрічні в такі розстрочки платежів, аби отримати замовлення. Але потрібно розуміти, що це вже доволі великі кошти, це там потрібно і там, ну, вже йдеться про 500, 700, 800 тисяч гривень. Тобто такі кошти зібрати, це вже...
Це аби змінити лічильники.
Що?
А, це за утеплення?
За утеплення, Це зовнішнє все утеплення, і це не тільки утеплення, бо, ну, не тільки зовнішні там встановлення додаткових...
Ну, вікна теж, напевно, двері.
Але там вікна, є багато речей, які потрібно...
Цілий комплекс.
Тому я, на жаль, от цього вже не встиг зробити, бо, ну, так сталося в житті, що довелось продавати там квартиру, я пішов. Але декілька зауважень. А, от ще,
ну,
доволі
давайте
цікава.
Про зауваження, давайте, ми можемо не встигнути.
Є ще цікава деталь. Ремонти поверхів. Я б чесно сказав людям, що у нас немає коштів ремонтувати кожен поверх за рахунок коштів кооперативу. Більш того, є ще й проблема. А знову ж таки, якщо ти залучаєш якихось людей робити роботи, то вони тобі зроблять, але тобі потрібно заплатити готівкою. Якщо ти платиш офіційно, то в цьому випадку у тебе потрібно контракти з ними, заплатити всі податки і так далі. Зрозуміло, що це коштує додаткових витрат, доволі суттєвих у кооперативах немає. Тому ми домовились мешканці наступним чином. Що кооператив, я проводив просто такі збори з мешканцями, особливо найбільш таких засмічених в найгіршому стані поверхи, і казав, ну, шановні, ну, соромно ж, самим же соромно, невже не гидотно просто зайти до себе на порх в таку гидоту, людей не запросиш. Тому ми пропонували таким чином, ми закупаємо всі матеріали,
ремонт ви робите самі.
А в роботу вже оплачуєте ви самі.
Оплачуєте.
Оплачуєте самі, але всі матеріали, які потрібні, фарба, пісок, все, що потрібно, плитка, все, що вам потрібно, лінолеум, все, що вам потрібно, ми оплачуємо за рахунок кооперативу.
Добре. При такому ефективному управлінні, при хорошому менеджеру, який знаходиться там на чолі всіх цих справ, то можна знайти і ресурси, і якось мотивацію для людей, які живуть з тобою поруч, аби там зробити ремонт, аби от реально покращити там і досягнути якихось результатів. Так?
Абсолютно вірно. Причому я хотів би от цікаве спостереження пов'язане з тим, яким чином люди у нас починають об'єднуватися. Бо по великому рахунку у нас же частіше за все люди один одного не знають, навіть хто на поверху живе. ви нічого про них не знаєте і не знаєте, як до них звернутися і домовитись про щось неможливе. А коли ви починаєте десь певною мірою, може, навіть примушувати їх комунікувати між собою, ну, наприклад, потрібно ремонт зробити, значить, потрібно забрати кошти з поверху. А там може бути ситуація, хтось проживає з похилих, людей похилих віку, яких, ну, з грошима сутужно, дуже так. Сутужно. Угу. Да. Значить, вже потрібно певні домовленості, певні там, такі ситуації, пов'язані з тим, що ви можете домовитись. Окей, ми робимо роботу, а ця людина похилих віку, вона просто помиє потім підлогу. Тобто, щоб якісь розподілити певну відповідальність. Але це призводить до того, що люди на цьому поверху всі починають комунікувати між собою. Тобто, якщо до цього часу вони один одного навіть доволі часто не знали, у мене там на поверсі 8 квартир, один одного навіть не знали. Тут вже у них з'являється мотивація познайомитися, поговорити і так далі. І от коли вже ці поверхи почали приводити в нормальний лад, тоді у людей з'явилося певне теж відчуття того, що все це робиться не дарма. Все робиться в їх же інтересах. В той же час потрібно розуміти, що без там реальних механізмів з боку держави багатьох речей не зробити. Ну, почну навіть з приладами обліку. Зрозуміло, що це я постійно наголошую, що я категоричний прихильник відмови від дотування. Тобто, якщо ви хочете давати субсидії, ви маєте давати саме родинам, які цього потребують найменш забезпечено. А все інше, вибачте, ніяких дотацій в сфері ЖКХ даватися так. Не повинно. Бо це корупція, це зловживання, це неефективність, все. Нічого іншого
це
не буде.
Це мається на увазі, коли ці дотації отримують підприємства комунальні.
Так, абсолютно вірно. А коли отримують субсидії кожна родина? По-перше, зразу виникає питання, а в якій сумі компенсувати в вигляді субсидій? От, наприклад, капітальний ремонт, в чому з'ясувалося? Що ви ж люди не можуть навіть собі вимагати, щоб їм дали субсидію, да? Тому що ці комунальні тариф, пов'язаний з капремонтом, він не погоджений влада, він не підлягає. І все, вже виявляється, що його не можуть компенсувати людині. А це без влади не зробиш. Друге питання. Встановлення цих приладів обліку. Ну, по-перше, справді доволі дороге іграшка. Але коли ти поставиш, тут ще одне питання. Це монополіст «Київенерго». А він не зацікавлений в встановленні цих приладів обліку. Більш того, мені коли навіть сказали з цього приводу, а що ви хочете, щоб «Київенерго» тоді збанкрутував? Так кажу, а ви хочете тоді, щоб ми платили за нього платимо? Та ми не за обігрів повітря, ми платимо за те, що ми не спожили.
Ну, так.
Тому тут питання повинно, що це має бути політика, яка змусить ці компанії, щоб ці прилади обліку встановлені. Ну, наприклад, я там постійно напрягаю, щоб по теплу кажіть, що тоді там норматив споживання скорочити вдвічі. І тільки там, де буде прилади, там «Київенерго» зможе знімати ті реальні показники. От тоді ситуація буде мінятися. Така ситуація, наприклад, там з газом, бо, наприклад, квартирні прилади обліку газу, якщо газ не використовує, якщо газ використовується виключно як для підігріву їжі, його ставити квартирні лічильники дуже дорого.
Немає сенсу.
Це доволі дорогі іграшка, враховуючи, що це все ж таки найбільш небезпечно. Там встановити облік лічильник води, нема питань. Да? Це навіть якщо, не дай Боже, щось сусіди може залити, якщо щось неправильно встановиш. А вибачте, якщо, не дай Боже, щось з газом не так, то може підірвати весь будинок. Тому встановлювати потрібно, безперечно, будинковий прилад обліку. Але, знову ж таки, це має бути вже рішення навіть не місцевої влади, це має бути рішення державної влади, що це повинні бути встановлені прилади обліку. Бо реальне споживання, повірте, реальне споживання в багато разів, навіть не в рази, а в багато разів нижче, ніж декларується в цими конторами.
Ну, те, що ми платимо.
Тому тут питання, що вам потрібно на рівні держави вирішити підтримку по тим же встановленням приладам обліку. Причому дуже важливо, щоб люди зрозуміли, що якщо вони не будуть комунікувати з собою, якщо вони не будуть створювати цю ОСББ, їх мало щось дасть. Чому? Я інший приводок в іншому місті, Києва, стоїть прилад обліку. Так сталося, що от мені довелось приїхати до родичів, там продав одну квартиру, там купував іншу, а в ремонт робив, жив у родичів. В результаті я зіштовхнувся, що а там теж ЖБК, що там стоїть облік тепла. Ну, я питаю у голови управління, ну, цікаво ж цю досвідом поцікавитись, кажу. І я кажу,
яка різниця?
Ну, він каже, да, 45%. І тут я задаю дивне питання. Ну, і що ви робите з цими грошима? Це ж економія величезна. І лише побачив, як переглянулись між собою голова правління і бухгалтер. Бо насправді виявляється, що люди самі між собою не комунікують.
Не знають про це, що...
І вони не розуміють, що я, наприклад, не прихильник того, щоб просто взяти і зменшити платіжки. А ці кошти можна акумулювати і направити на те ж утеплення. Бо всі наші будівлі, вони всі потребують цього. А і я міг сказати там сусідці, кажу, ви знаєте, ви хоч я не маю, у мене немає у мене немає права щось вимагати. А ви ж хоча б розпитайте тоді, куди діваються гроші, ваші ж гроші. Тому без того, що люди почнуть справді виконувати свої прямі обов'язки як співвласників будинку, здійснювати контроль, нічого не буде.
А коли це відбудеться? Ну, дивіться, вони несуть величезні втрати. От кожного разу ми там просто кожні повідомлення про збільшення там тарифів ЖКГ, воно просто викликає величезну купу там негативних емоцій, всі дуже такі обурені, і далі і нічого.
Нічого, це в першу чергу, тому що наші люди ще з радянських часів вважалось, що радянське суспільство, було багато міфологій, в тому числі один з міфів, що воно колективістське. Та нічого подібного. У нас люди і тоді один одного не знали на сусідніх площадках. І це не було секретом. От люди в свою там квартиру закрилися, і все. Тому без того, що люди почнуть між собою комунікувати, без того, що вони почнуть спільно захищати власні інтереси, нічого не буде. Зрозуміло, що для цього потрібно певні кроки з боку держави. Ну, наприклад, потрібна спрощена процедура скликання зборів. Потрібна інша процедура збирання
підведення підсумків. Тобто ми зараз говоримо саме про юридичні підстави, роботи. Юридичні,
тому що якщо не буде забезпечена, потрібно підхід, пов'язаний з збирання підписів. Третє, дивіться, є трьохкімнатна квартира, є однокімнатна квартира. В одній квартирі живе там 5 чоловік, в іншій одна людина. А виходить, що на загальних зборах вони мають однакову кількість голосів. Чи нормально це? Ні, впевнено, що не нормально. Тому що, вибачте, я не можу залежати від якогось однієї особи, яка може впертись і сказати, а я не хочу нічого там підписувати. А мені все рівно. А, допустим, тут все горить. Да? Ні, це реальні слова, це реальні фрази, які можна почути від людей. Тому має бути процедура, коли рішення приймається від площі, як загальні збори будь-якого акціонерного товариства. Тобто є більшість голосів акціонерів, пов'язаних з власністю, якою ти володієш, да? Частина акцій. От таким чином, є загальна площа житлова площа будинку. Розподілятися голоси мають не по квадратним метрам, не по оселям, а по квадратним метрам. Це теж принципово інший підхід.
Тобто ви маєте на увазі не по кількості?
Не по кількості, не по квартирам. Одна квартира, один голову. Вибачте, по площі. Да? Чим більше площі, тим більше у тебе і витрат, і більше прав. Тому що, а який сенс говорити про права, якщо на тебе відповідальність покладають, а прав немає. Відповідно. Тому це те, що повинна робити держава. Але для цього має бути мотивація. От приклад, який я вам наводив з приводу, чому досі немає цих обов'язків створення ОСББ, а я прихильник того, щоб це було зроблено, певною мірою силоміць. Але досвід Прибалтики показує, що це було прийнято рішення в обов'язковому порядку. І тоді люди вже змушені були почати комунікувати між собою. Тому, якщо ви кажете, ні, от з завтрашнього дня Радянський Союз завершився, совок завершився, все, ви, співвласники, ви несете повну юридичну відповідальність за свою співвласність. У вас з'являються права в зв'язку з цим розпоряджатися цією співвласністю, але і обов'язок з'являється. І тоді зразу виникає інша стосунка. Але чому в цьому не зацікавлена влада? Вона не зацікавлена, тому що скільки коштів іде на аля утримання всього цього системи будівлі, ремонт і так далі, які в реальності розкрадаються. Я наводив приклад. 50% потрібно заплатити в вигляді хабарів. Тому абсолютно не зацікавлена влада в цьому. Якщо б почалась захист, от були встановлені прилади обліку і почалося захист інтересів вже будинками своїх прав по відношенню до водоканалів, теплоенерго, зовсім інші стосунки сталися б. Знову ж таки, стало би питання, вибачте, чому ви нас обкрадаєте? Да?
Тоді... Так, а дивіться, ну чому люди, от вони цього не відчувають?
Ну, тому що це питання, знову ж таки, є реформи взагалі завжди проводяться за літою. Це не є секретом. А в усіх країнах сам себе за волосся не витягнеш. А в реформи, більшу частину реформ, потрібно, щоб для це була політична воля лідерів країни. І якщо реформа розпочинається, якщо ти змушуєш це робити, можуть бути незадоволення, може бути все що, але ти починаєш міняти країну. Якщо зверху рішення еліти приймається, що, наприклад, все з завтрашнього дня, там, з 1 квітня 2015 року, в усіх будинках мають бути створені ОСББ. ОСББ. Там, прилади обліку. Там, ми кажемо, там, да, сезон ми закриваємо так, як є опальний цей, да, але кажемо, що з 1 квітня облік тепла здійснюється за приладами обліку. Якщо немає, то в цьому випадку норматив споживання скорочується там вдвічі. Да? І тоді вже у теплоенерго буде до наступного опального сезону час або встановлювати прилади, або, вибачте, рахуватися з тим, що їм доведеться постачати вдвічі, не постачати вдвічі менше, а оплату отримувати за це вдвічі менше. Тобто це питання політичної волі, яке потрібно звести. Я от наведу, знову ж таки, наприклад, будинку. Я в будинку сміттєпровід, да? 12 поверхів будинку, сміттєпровід є. І я просто сказав, ми забиралися на правління і сказали,
закриваємо.
Зрозуміло, що якщо б я почав проводити це рішення через збори, я б їх, не провів би, я б начувся кучу криків, і рішення не було б прийнято. Ми прийняли правлінням рішення, як в виконавчому органом, і ми зварили. Да, це було певною мірою такою силове рішення. Ми заварили все. Перші дні була у декого була істерика. Да ми не будемо виносити сміття, да ми там будемо викидати його, і далі. Там будемо залишати прямо на поверсі. З певним часом, пройшло 2-3 тижні, все заспокоїлось. Люди просто забули, що таке сміття, запах сміття на поверхах. Люди забули, що таке бруд. Люди забули про все. І у людей навіть зараз немає, от в цьому будинку немає навіть думок про те, що було колись інакше. Ніж це. Да, деякі речі потрібно робити.
То іноді демократія не зовсім гарна штука.
Для реформ потрібна політична воля і сила їх, для того, щоб їх проводити.
Дякую. Нагадую нашим слухачам, що це була програма «Територія», і ми говорили з Борисом Кушнірком, економічним експертом, про його власний досвід того, як і що потрібно робити з системою ЖКХ. Дуже вам дякую, до побачення, почуємося.